Radioporadna.
Páteční radioporadna s datem 20. března právě začíná a naším hostem je profesorka Zuzana Bílková, jak už jsem říkala, působí na katedře biologických a biochemických věd Fakulty chemicko-technologické univerzity Pardubice. Dobrý den, vítám vás tady u nás.
Dobrý den vám i posluchačům.
Je první jarní den, dokonce mezinárodní den štěstí. Paní profesorko, co to s vámi dělá?
Myslím si, že vůbec nic. Každodenní rutina a k tomu trošku stresu z virové infekce, ale je to prostě každodenní.
Den jako každý
den, ano.
Vy garantujete dva studijní programy na univerzitě, které připravují studenty pro klinické laboratoře, jenom abychom vás trochu představili, aby si posluchači dokázali představit, čím se zabýváte běžně.
Ano, já právě na té katedře biologických biochemických věd vyučuju imunologii a imunochemii a jsem současně i garantem právě dvou studijních oborů, jak magisterského, tak bakalářského, a naším cílem je připravit odborné pracovníky do klinických laboratoří. To znamená, když člověk přijde k lékaři a je mu odebrána krev nebo moč nebo jiný biologický materiál, tak vlastně naši studenti by poté měli umět takový materiál zpracovat, zanalyzovat a vyhodnotit. Uh-huh. A k tomu potřebují znalosti nejenom z medicíny, ale i třeba z chemie a analytické chemie a instrumentace.
Uh-huh. Ono to se právě teď děje, že ve velké míře. Tak pojďme k tomu, proč jsme vás pozvali. Už máme 774 potvrzených lidí, kteří se nakazili novým typem koronaviru a pořád říkáme, že jde o nový typ. Můžete nám ho jednoduše představit?
Tak koronavirus patří mezi takzvané RNA viry, to znamená genetická informace je uložena v ribonukleové kyselině. A tento virus má typické vlastnosti všech ostatních virů, které už známe, máme popsány a šíří se kapenkovou infekcí. To znamená, podobné vlastnosti, podobné klinické příznaky vyvolává jako třeba chřipkový virus. Velice často slyšíme to srovnání s chřipkovým virem. Ale zdá se, že tento nový koronavirus má trošku jiné chování. Hlavně je tam vysoká infekčnost, to znamená, je velice rychlý a snadný přenos. A zdá se, že u některých jedinců oslabených, které nemají tak natolik funkční imunitu, nebo u starších osob vyvolává závažné klinické příznaky, které mohou v některých případech vést až ke smrti.
Uh-huh. Já jsem poslouchala rozhovor se Soňou Pekovou, teď je hodně aktuální tahle lékařka. A ona vysvětlovala, že měla možnost sledovat dva pacienty, kteří měli v sobě koronavir, a potom pacienta s chřipkou, s tím virem chřipkovým. Ano. A že zajímavé bylo to řetězení se těch virů, že kdyby ten agresivní koronavir byl stejně agresivní u té chřipky, takže člověk, který by byl napadený takto agresivním chřipkovým virem, že už by byl dávno mrtvý. Takže chci tím říct, že její teorie je ověřená z praxe, že ten koronavirus se velice rychle množí, ale zase není tak agresivní. Takhle jsem to pochopila.
Pochopila jste to v tom významu správně, ale ona hovořila o množství virových částic, které identifikovala vlastně při tom stěru. To znamená kolonizace těch sliznic, ať horních nebo dolních cest dýchacích, nebo i nosu, nosních sliznic, tak je mnohem masivnější u koronaviru ve srovnání třeba s chřipkovým virem. A přitom jsou ty klinické příznaky srovnatelné, ta závažnost. Takže znamená to, že musí být promořen člověk mnohem větším počtem nebo množstvím těch virových částic koronaviru, aby docházelo k těm opravdu těžkým klinickým stavům. A zdá se, že ten virus ale má schopnost se velice rychle množit, takže velice rychle dokáže tu sliznici kolonizovat. A vlastně ten imunitní systém nemá dostatek času na to, aby rychle zareagoval. Proto jsou teda jedinci s takovým vážným průběhem.
Ano. Přesto je ale nutné, abychom se promořili tímto virem. Jak jste řekla, 70 až 80% populace musí být promořena, aby se to šíření infekce začalo zpomalovat. Tak na tohle téma se zaměříme za chvíli. Jsem přesvědčená, že za 2 až 3 měsíce dostane Evropa infekci pod kontrolu. Tak to řekla profesorka imunoložka Zuzana Bílková. Já jsem se to dočetla na stránkách vaší fakulty, paní profesorko, pořád ještě to platí, tahle vaše úvaha?
Ano, do jisté míry ano, protože si trvám na tom, že ten termín, že dostaneme virovou infekci pod kontrolu, neznamená to, že by v té době už nebyli identifikováni noví pozitivní pacienti. Mm-hmm. Ale myslím si, že už budeme za tím vrcholem toho maximálního množství infikovaných a že přece jenom se ukážou ta opatření jako efektivní a tak k masovému šíření, jako třeba nyní v Itálii, že k tomu už určitě nebude docházet.
Ano, o to jde vlastně, ale na druhou stranu jde i o tu promořenost naší populace tímto virem, abychom získali imunitu. Tak jak to teď skloubit, abychom se promořili, pokud možná by to netrvalo rok, ale na druhou stranu, abychom neohrozili ty naše seniory a další ohrožené skupiny.
Ano, já jsem již i na tom webu právě Univerzity Pardubice se zamýšlela nad tou promořeností a nad tím, do jaké míry pustit ten virus do naší populace. A myslím si, že strategie, kterou zvolil pan profesor Primula, to znamená rozvrstvit množství infikovaných do dalšího časového období, je velice správné, protože tím je šance, že se všem těm se závažným průběhem bude věnovat náležitá zdravotnická péče a že teda ti jedinci se vlastně uzdraví bez následku. Na druhou stranu zase úplně striktní izolace znamená jenom oddálení toho problému. Jestliže budeme vnímat koronavirus jako jeden z dalších virů, které se vlastně patří do té skupiny respiračních virů a šíří se kapenkovou infekcí, tak lze předpokládat, že tento virus se stane nedílnou součástí našeho života a že musíme počítat s jeho existencí a že je důležité, že bude vždycky v populaci valná většina jedinců, kteří už nějakým způsobem se s tímto virem dostali do kontaktu a jsou schopni, jejich imunitní systém je schopen prostě se této infekci bránit. Mm-hmm. A tím, jak budou mezi námi ve velké míře pacienti nebo jedinci, kteří už tu infekci prodělali, budou imunní, nebudou přenášet tu infekci, tak tím jsou vlastně chráněni i ty ostatní, to znamená starší osoby, anebo osoby s jakýmkoliv způsobem oslabeným imunitním systémem.
Je to vlastně stejné jako s proočkovaností naší společnosti, tam taky, když je 95%, tak chrání i ten zbytek. Dá se to takhle porovnat vůbec, dá se to srovnávat?
Ano, moje úvaha byla taková, to právě na základě těch modelů, které jsou již popsány, statisticky vyhodnocovány a vlastně epidemiologové a vakcinologové toto už vědí a vlastně se o těch číslech nepochybuje. Mm-hmm. A krásně se to ukazuje i dnes v praxi, kdy tedy ta proočkovanost proti některým chorobám je nižší a okamžitě vlastně se objevovaly epidemie.
Vy jste se zmínila o profesoru Romanu Primulovi, ten včera v České televizi řekl, že v polovině dubna, že si myslí, že bude asi 15 000 nakažených a v nejhorším případě 1500 těžce. Samozřejmě jenom těch testovaných, protože ne celá společnost bude otestovaná. Taky byste se přikláněla k tomuto číslu? Je to asi těžká otázka.
Je to těžká, víte co, když vidíme teď, že ve Francii už je více jak 10 000 pozitivně testovaných pacientů, tak si myslím, že u nás ty počty budou stoupat malinko pomaleji právě vzhledem k počtu obyvatel v naší republice a myslím si, že víceméně budeme kopírovat podobně ty průběhy tak, jak budou v jiných evropských státech. Myslím si, že v Itálie a případně Španělsko se budou trošičku vybočovat v tom, že přeci jenom tam ta opatření zavedly až později, takže tam si myslím, že ten nárůst bude strmější. U nás to bude pozvolnější, ale nárůst bude. Takže je to možné, že budeme mít třeba kolem 15 000 infikovaných.
S imunoložkou Zuzanou Bílkovou si tady poví dáme o koronaviru. Od pana Mojmíra ze Svitav nám přišel e-mail. Zkusíme na něj zareagovat. Takže je to tak, jak říkal profesor Pirk, je to taková hodná kočička a měli bychom to chytit všichni v mírnější formě, abychom získali protilátky. Pak už bude dobře a budeme čekat na další vlnu. Děkuji, že se o nás staráte. Taky nosím roušku, pan Mojmír, no samozřejmě jako všichni. Tak teď se profesor Pirk, ten tedy byl chudák vláčen těmi médii, musím říct, teď v poslední době. Asi se k němu úplně vracet nebudeme, ale ten názor posluchače je správný nebo ne?
Já vlastně za tu otázku děkuji, protože on, pan profesor Pirk, má pravdu. A má pravdu i pan profesor Primula. A teď je o to najít úplně ten ideální stav, něco mezi, takový kompromis, tak, aby nedocházelo k velkým ztrátám vlastně úmrtí, díky úmrtí, ale aby došlo tedy k promoření. Protože opravdu jediná ochrana v populaci, taková ta plošná a nejistější, je tedy v tuto dobu, kdy není vakcina, tak je jenom prodělání si choroby. A pokud možno v co takovém nejmírnějším průběhu. A pan profesor Beneš, jestli se někdo z vás i díval na televizi včera večer, tak, nebo odpoledne, tak tam právě zmínil, že ideální je, jak vlastně se chráníme těmi rouškami, tak minimálně snižujeme množství toho viru, který se pohybuje ve vzduchu, a snižujeme tedy takzvanou rizikovou infekční dávku. Infekční dávka je počet virů, které vlastně musí kolonizovat tu sliznici infikovaného jedince, aby se mohl ten virus pomnožit a nebyl okamžitě zničen takový těmi prvními mechanismy našeho organismu, které vlastně nás chrání proti ataku jakýchkoliv patogenů z prostředí.
Chápu to tedy správně zase, pokud nás bude víc pohromadě i zdravých lidí a budeme na sebe vzájemně tedy prskat, když to takhle řeknu, tak tím se ten vir pomnoží a je o to nebezpečnější. Když to bude takhle mírně s rouškou, možná něco málo kápne, ale dojde k tomu v uvozovkách zdravému promoření, o které nám jde?
Tak, já bych to malinko poopravila. Myslím si, že kdyby byla skupina 10 lidí v nějakém větším prostoru, jeden jediný z nich byl infikován a měl tu roušku, jakože máme dneska každý roušku povinně, tak vlastně množství virových částic, které se budou uvolňovat do prostředí, bude menší. To množství těch kapének, ve kterých ty virové částice jsou, bude menší, a tedy bude menší riziko, že ten pacient dostane naráz velkou dávku, velké množství těch virových částic, protože to pak vede velice k masivní kolonizaci sliznice a vlastně k rychlému nástupu toho onemocnění. Když těch částic bude méně, imunitní systém víceméně má dostatek nebo získá více času na to, aby ten virus rozpoznal, naučil se ho rozpoznávat a začal proti němu bojovat. Imunitní systém takto potřebuje třeba 3-5 dní, aby vůbec mohl začít bojovat proti něčemu, s čím se doposavat nesetkal. A to je právě ten nový koronavirus.
Tak a ještě k těm starým lidem a ohroženým skupinám. Jde o to je izolovat, o tom se hodně mluví, to znamená, už tady byly i první dotazy, třeba, že by ani vnoučata neměli za nimi docházet, což je pro ně velice takové nepříjemné, takže jenom po tom telefonu byste doporučila, skutečně ten osobní styk není žádoucí.
Ano, já bych teďka těm lidem vysvětlovala, a vlastně jsem to vysvětlovala i své mamince, že opravdu se musíme teďka izolovat a budeme si třeba denně telefonovat. Může fungovat zásobování potravinami, ale ta důslednost v tomhle případě je, si myslím, že je hodně důležitá.
Ještě než se dostaneme k těm rychlotestům, to je teď velmi aktuální otázka, tak také dotaz paní posluchačky, která se ptá, jestli je dobrý nápad rozdávat knížky po obcích. Knihovnice mají takovou aktivitu, v některých městech chtějí pomoct, ale paní posluchačka se bojí, aby to nebylo nějak infekční. Tak jaký je váš názor na toto?
Tak já si myslím, že tam samozřejmě, když bude manipulovat s knihami nebo dokonce i s nákupem, který vlastně vozíme těm starším lidem, kdokoliv, kdo bude infekční a nebude mít roušku, tak se může stát, že prostě ty kapénky spadnou na to zboží, na tu knihu. Ale viry obecně nemají rádi sucho a mají určitou dobu, kdy jsou schopny přežívat bez buňky, ve které vlastně oni jsou schopni se množit a parazitovat. Takže se uvádí, že to může být od několika, třeba jenom 2-3 hodin do 10-15 hodin. A záleží hodně na tom, v jakém prostředí se to ještě nachází. Teplota tam hraje roli také, ale ne až tak významně, jak se třeba teďka všichni upínají k jaru.
Ano.
Ale spíše se jedná o to, jak vlhký je vzduch a že dochází k vysychání. Jakmile vyschnou ty kapénky, vyschnou i ty virové částice a stávají se inaktivní a nemůžou být zdrojem nákazy. Takže Já si myslím, že opravdu stačí třeba tu knížku si nechat půl dne někde jenom ležet, aby nebyla někde v sáčku uzavřená volně. A podobně je to i s tím nákupem. Prostě můžeme dokonce, jestli máme doma nějaký sprej dezinfekční, tak vlastně osprejovat ty sáčky, ve kterých ta potravina je uložená.
A knížky jsou určitě
použít
v obalech také, že z knihovny.
A knížky také, takže tam si myslím, že určitá opatrnost ano, ale určitě ne jako se bránit třeba těmto aktivitám.
Paní profesorko, každý, kdo se o sebe přece jen trochu bojí, dostane rýmu, honem na testy, můžu mít příznak, teď jsou tady ty rychlotesty. Jak vy se na to díváte? Musíme skutečně každý se snažit o to, abychom byli otestovaní, nebo je to nesmysl?
Tak já už jsem tuhle otázku jednou dostala tento týden a vlastně jsem vysvětlovala, že je velký rozdíl mezi testem, který doposavat se provádí. Je to test pomocí analýzy ribonukleové kyseliny, která je-li potvrzena přítomnost ribonukleové kyseliny v odebraném materiálu, tak to znamená, že ten člověk opravdu má virus, koronavirus a že byl infikován, že jeho sliznice jsou kolonizované. Ten test slouží, nebo ten test, který se dělá na principu PCR, slouží vlastně k namnožení specifické virové DNA, nebo RNA, ta se potom prokáže a můžeme tedy na základě výsledku, pozitivního výsledku říci, ano, tento člověk má na svých sliznicích koronavirus. To znamená, my jsme schopni prokázat koronavirus i třeba jeho přítomnost den, dva před propuknutím těch klinických příznaků a tento test má velikou vypovídací hodnotu. Samozřejmě prokáže, když už přijde někdo s klinickými příznaky, tak prokáže ano, je to virus, koronavirus a nebo je to běžná chřipka. Protože ty příznaky oni jsou hodně podobné. A jako abychom striktně říkali, že když má někdo rýmu, tak to bude chřipka nebo běžné nachlazení. A když rýmu nemá, tak že by to určitě.
Ono se to tak rozdělilo. Říkalo se, že kdo má rýmu, že nemá koronavirus, ale už se to mění, takže ty příznaky ano, skutečně jsou.
Každý
různé.
Reagujeme individuálně, ty příznaky nastupují třeba i v jiném pořadí, než se uvádí, s jinou závažností, průběhem. Takže určitě to nejde jenom na základě těch klinických příznaků říct, ano, máte koronavirus, ne, nemáte
ano.
koronavirus.
A ještě k těm rychlotestům.
A dneska, nebo tento týden vlastně jsme se dozvěděli, že vláda zajistila dovoz 150 tisíců takzvaných rychlotestů. Jsou to takzvané quick testy z anglického termínu a tyto testy totiž oni neprokazují přímo virovou částici nebo tu nukleovou kyselinu, ale prokazují až reakci imunitního systému na přítomnost toho viru v těle. A ta reakce spočívá v tom, že ten imunitní systém, hlavně B lymfocyty, které nám kolují v krvi, začínají vyrábět specifické protilátky. Protilátky, které ten virus najdou, obalí a vlastně ho inaktivují a eliminují. Zajistí, že taková virová částice bude vlastně zničena a z těla eliminována. A tyto protilátky se ale tvoří až s určitým odstupem. To znamená, že v současné době nikdo z nás nemá paměť imunologickou právě na tento nový koronavirus. Jeho imunitní systém se musí nejprve s tou virovou částicí seznámit a vytvořit specifické protilátky. A
takže
to trvá 3-5 dní po propuknutí těch klinických příznaků. To znamená, tento test má významnost pouze pro potvrzení, ano, tento člověk prodělává infekci koronavirem, anebo dokonce můžeme zpětně zjistit, jestli náhodou někdo nebyl tím virem infikován a nedošlo u něho k projevu klinických příznaků, což má ohromnou výhodu pro statistiky, epidemiologii, potom pro vyhodnocení průběhu té infekce.
Ale závěrem, ještě poslední věta, paní profesorko, je nutné, abychom všichni žádali o tuhle zkoušku, o to testování?
Určitě ne a já si myslím, že to byla chyba slibovat, že teď už si může každý za peníze nechat otestovat. Značně jsme přetížili vlastně tu kapacitu a chybí vlastně to množství testů nebo spíš kapacita toho zdravotnického personálu a těch bioanalytiků v laboratořích. Chybí na to, aby opravdu testovali pacienty, kteří jsou pro nás rizikem a u kterých by bylo nutné jednoznačně určit, je pozitivní, není a musí jít do karantény.
Paní profesorko, moc vám děkujeme za vaši návštěvu u nás ve studiu, že jste nám to takhle vysvětlila a v lepších časech určitě vás tady opět rádi uvidíme. Mějte se dobře, hodně zdraví.
Děkuji za návštěvu.